kuburikidza nemusangano wanitakaita wakakokoredzwa neministry of women's affairs pano mabasa emaoko akasiyana siyana takawirira tikapa mashoko ezvatinofunga kuhurumende tikati nyaya yekuti vanhu varejistwe kuti vaite VAT tax clearance process iyoyo yakaoma zvikurusa asi chinokwaniswa nemunhu anotengesa mumugwagwa anogona kuva anobhadhara mutero wakaringana pamwedzi wega wega semuenzaniso kuti munhu akanzi anobhadhara $5 pamwedzi opiwa resonance yekuti anoshanda paari kushandira asingashungurudzwe nemapurisa ekanzuru kana nemapurisa enyika izvozvo ndozvinhu zvatakaona kuti zvinokwanisa kuitika zvakarongeka takakurukurawo nehurumende kati pavanoungana vachigara matare ekuisa mitemo yakafanana neiyoyi inonge ichida kuti vanhu vemabasa emaoko vawanikwe vachibatsira mukubudirira kwenyika ngavashedzewo isusu vemapoka anomirira vanhava toisawo pfungwa dzedu maringe nezvatinonzwa pari zvino chimwe chatiri kuita tiri kuedza kutonyorawo matsamba ekukumbira hurukuro nemaministri ari kufambisa nyaya idzi kuti vabatsire kuti kushungurudzwa kukuitwa vanhu pari zvino kupere kushungurudzwa uku
mushure mekunyora tsamba idzi pane zvamati manzwa here kubva kuhurumende
tsamba idzi dzimwe tichitori munzira kunyora nekuti takange tichifunga kuti panogona kuita pundutso yekushandura pfungwa dzehurumende panguva ino batikuona kuti hapana pundutso asi tikutoona kuti kudzimwe nzvimbo makanzuru eko akatopiwa mandeti yekuti vatonyora matsamba ekuti havachada kuona vanhu vanotengesa mumigwagwa pamakona papi nepapi paitengesera vanhu vemabasa emaoko saka tiri mushishi rekuunganidza matsamba iwayo ari kubva kunzvimbo dzakasiyana siyana kuti patiri kunyora tsamba tiri kunyora tine umbowo hwezvatiri kutaura kuti izvi ndo zviri kubva kunzvimbo dzakasiyana siyana kune vanhu vari kuita mabasa ekutengesa